Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 4. mart 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti i najznačajnijih sportskih dešavanja, govorit ćemo o prilivu izbeglica i migranata iz Ukrajine i Rusije u Srbiju. Mija Nikolić reći će nam kako se Ukrajinci i Rusi snalaze u Beogradu i drugim gradovima, sa čime se suočavaju i kako su prihvaćeni od domaćeg stanovništva. Od aktuelnih australijskih tema izdvajamo istraživanje kako u praksi funkcionišu probni programi četvorodnevne radne nedelje. Također čućemo i prilog o legatu čuvenog glumca Velimira Bate Živojinovića, koji je prošle sedmice otvoren u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Summit G20 završen bez zajedničkog saopštenja o potrebi za prekidom rata u Ukrajini. Srbija ne prodaje oružje ni Kijevu ni Moskvi, poručio Ivica Dačić. Rumunija ostaje dosledna stavu o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, poručili iz ministarstva te zemlje. U Indiji je završen summit G20 na kojem su učestvovali ministri spoljnih poslova najrazvijenijih zemalja sveta. Za razliku od uobičajene prakse, ovaj skup je završen bez objavljivanja zvaničnog saopštenja. Većina zemalja i dalje čvrsto zastupa stav da Rusija mora da okonča rat u Ukrajini, ali se na summitu nisu složili oko načina na koji će to zvanično biti rečeno. Indijski ministar spoljnih poslova Subramanjam Jayashankar rekao je da na sastanku nije bilo moguće postići dogovor o tome šta treba da se kaže u zvaničnom saopštenju. Postojao je rezime predsedavajućeg, ali su postojali razlike i drugačiji stavovi različitih strana po pitanju Ukrajine koje nismo mogli da pomirimo. Australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da uprkos nepostojanju zvaničnog saopštenja i dalje postoji široka podrška ideji da Rusija povuče svoje trupe iz Ukrajine. Želeli bismo da se na Rusiju izvrši pritisak i podsticanje da urade pravu stvar, poručila je Penny Wong. A ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zatražio je formiranje specijalnog suda protiv Rusije. On je tokom govora na konferenciji Ujedinjeni za pravdu u gradu Lavovu također potvrdio otvaranje nove kancelarije Međunarodnog krivičnog suda u Ukrajini, što je opisao kao veliki događaj za pravdu. Zelenski je Rusiju označio kao terorističku državu i dodao da Ukrajina namerava da kazni Rusiju za zločine koji uključuju i brojna silovanja i odraslih i dece. Sećamo se desetina gradova i sela Ukrajini koje je spalila Rusija, stoga možemo predvidjeti sa čime još možemo da se suočimo kada se budemo vratili na privremeno okupirane teritorije Ukrajine. Za to vreme ruske snage nastavljaju opsadu grada Bahmuta na istoku Ukrajine. Kako tvrde u Kijevu, ruske trupe su digle u vazduh strateški važan most prema Bahmutu, a zbog eskalacije sukoba, ukrajinske vlasti su naredile obaveznu evakuaciju civila iz obližnjeg Kupjanska. Laboristička stranka Novog Južnog Velsa obavezala se da će održati maksimalan nedeljni iznos putarine u tunelu Western Harbour, koji je još u izgradnji. Ovaj tunel će povezivati predgrađe Balmain sa severnom obalom Sidneja i trebalo bi da značajno rastereti saobraćaj na ulici Victoria Road. Laburisti tvrde da će, ukoliko pobede na izborima 25. marta, zadržati maksimalan iznos putarine od $60 nedeljno. Kako je navedeno, ovaj tunel je javno dobro i projekat koji bi trebalo da značajno smanji dužinu putovanja za vozače koji sa zapada i unutrašnjeg zapada Sidneja idu prema severu grada. Laburisti smatraju da će ugovori koje je sklopila aktuelna koaliciona vlada Novog Južnog Velsa učiniti Sidnej gradom sa najviše putarina na svetu, te da će korišćenje autoputeva i tunela koštati vozače čak 115 milijardi dolara. Lider opozicije Chris Minns istakao je da je putarina koju je primila vlada već plaćena za nekoliko velikih projekata i da nema potrebe da se novi tunel prodaje.
Privatization has wrecked the government balance sheet.
Privatizacija je uništila vladin bilans i dodala nove troškove porodicama. To znači da su porodični budžeti razbijeni, a privatizacija i dalje centralni ekonomski narativ i politika vlade Novog Južnog Velsa kao i u posljednjih 12 godina. Ako ta vlada bude ponovo izabrana, možete se kladiti da će privatizovati i tunel Western Harbour, rekao je Minns. Udruženja farmera u Australiji burno su reagovala na najavu savezne vlade da će zatvoriti izvoz žive stoke u inostranstvo. Ministar poljoprivrede Mari Watt kaže da će biti osnovana nezavisna komisija koja će utvrditi vremenski okvir za postepeno ukidanje izvoza ovaca, što je obećano i tokom predizborne kampanje. Međutim, John Hassell iz Federacije farmera Zapadne Australije kaže da je ova politika motivisana takozvanim životinskim aktivizmom, a ne brigom o dobrobiti životinja, te da će farmeri na kraju biti ti koji plaćaju cenu. Proces konsultacija bi trebalo da olakša tranziciju, ali mislim da neće doći do popuštanja i bit će veoma izazovno. Smatram da se sve ovo radi ni zbog čega i vidim samo loše rezultate iz ovoga, rekao je Hassell, tvrdeći da odluka savezne vlade uopšte nije mudra. Muškarci u Australiji češće odlaze na preglede kod kardiologa nego ranije, pokazuju istraživanja. Kontrole srca su porasle za 25% u posljednjih godinu dana. Kako se navodi, promjena se dogodila u periodu posle iznenadne smrti legende australijskog kriketa Shane'a Warne'a, koji je preminuo u 52. godini od srčanog udara. Prema Warne'ovoj umrlici uzrok smrti je ateroskleroza, stanje koje je uzrokovano nagomilavanjem plaka u srčanom mišiću koji dovodi do začepljenja arterija. Doktori kažu da simptomi često mogu biti neopaženi, što je dovelo do toga da se sve više muškaraca obrati kardiolozima radi pregleda. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Slede novosti iz Srbije. Srpski ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da je stav Srbije nepromenjen i da se ne prodaje naoružanje i vojna oprema ni Ukrajini ni Rusiji. Njegova izjava je usledila nakon objave u ruskim medijima da je namenska industrija Krušik iz Valjeva prodala 3500 artiljerijskih granata Ministarstvu odbrane Ukrajine. Iz Ministarstva odbrane Srbije i namenske industrije Krušik demantovali su ove informacije, dok je Rusija izrazila najdublju zabrinutost i zatražila zvanično pojašnjenje Beograda o ovim informacijama. Ministar Vučević je u izjavi za RTS istakao da će navodi o izvozu oružja u Ukrajinu biti istraženi.
Stav Srbije je nepromenjen. Ne prodajemo naoružanje i vojnu opremu ni ukrajinskoj ni ruskoj strani. I prodajemo isključivo onima koji donesu validnu dokumentaciju da su krajnji korisnici i da neće dalje prodavati. A ponavljam, ispitat ćemo sve ove navode. Ono što smo vidjeli u medijima, ad jedan, uočili smo falsifikate dokumenata, da ne dolazi do podudarnosti ni proizvoda, ni proizvođača, ni količina. A dva, mi ćemo svakako postaviti pitanje kupcima šta se zaista desilo i da li je došlo do zloupotrebe poverenja, odnosno onoga što je verifikovano kao dokumentacija u toj obligaciji, odnosno u toj međunarodnoj trgovini. I po tri, Srbija će naravno gledati svoje ekonomske interese, čuvajući vojnu neutralnost.
I ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da od početka rata u Ukrajini Srbija nije izvozila niti davala dozvole za izvoz naoružanja i vojne opreme u Ukrajinu i Rusiju, niti u jednu zemlju za koju smatra da sa međunarodne tačke gledišta može da bude sporna. Kako je istakao, njemu su ti podaci poznati jer i ministarstvo na čijem je čelu učestvuje u davanju dozvola za izvoz oružja i dodao je da govori o legalnim institucijama koje mogu da izvoze oružje. Dan ranije portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da Moskva prati informacije o mogućem snabdevanju Ukrajine srpskom municijom, ali da su za reakciju potrebne činjenice. Ovo je preozbiljno pitanje, pored ostalog i sa stanovišta rusko-srpskih odnosa, da bi već sada mogao da se reaguje po meri. Potrebno je najpre osloniti se na činjenice, rekla je Zaharova, a prenose RIA Novosti. Patrijarh srpski Porfirije poručio je da Srpska pravoslavna crkva je uvek bila u srpski narod na Kosovu i Metohiji, da nikada nije odstupala i da nikada nije napuštala Kosovo, pa neće ni sada. Patrijarh je juče u hramu Svetog Save u Beogradu služio moleban za Srbe na Kosovu i Metohiji i za njihove svetinje. Moleban je služen u još 4 hrama u Beogradu. Patrijarh je poručio da SPC nikada neće odustati od onoga što su branili naši sveti preci i da će uvek biti molitvom uz one koji su ostali na svojim ognjištima. Sazvali smo ovo smireno, zato što smo narod Boži i znamo šta za nas znači Kosovo i Metohija, jer je crkva na Kosovo i Metohiji uvek bila crkva i nikada nije odstupala od njega i nikada ga nije napustila, nikada pa neće ni sada. Crkva je na Kosovo i Metohiji sada i bit će, pošto znamo da tako hoće Gospod, poručio je patrijarh Porfirije. Također je naglasio da je crkva kroz vekove čuvala kosovski duh i nosila ga gde god da je narod i širila ga. Naša crkva zajedno sa narodom odlično zna važnost Kosova i Metohije, svakog pedlja njene teritorije, stoga nema potrebe niko da uči crkvu šta je Kosovo i kako treba da postupa u vezi sa Kosovom i oko Kosova, istakao je Porfirije. Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova podsjetilo je da ta zemlja nije priznala jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i naglasilo da stav Rumunije ostaje nepromenjen. U pisanom odgovoru agenciji Tanjug rumunsko ministarstvo istaklo da u potpunosti podržava dijalog uz podršku Evropske unije kao glavni kanal za efikasnu i sveobuhvatnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, a zarad trajnog mira i stabilnosti u regionu. Pozdravljamo spremnost na kompromis koju su demonstrirali lideri i u Beogradu i u Prištini tokom sastanka u Briselu 27. februara. Izražavamo nadu da će dalji pregovori o aneksu prihvaćenog sporazuma uskoro dati rezultate i da može da počne implementacija, navodi se u odgovoru Rumunskog ministarstva spoljnih poslova. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 74 srpska dinara i 50 para. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Melbourneu povremeno oblačno i toplo 32, u Sidneju uglavnom sunčano i 28, a u Kamberi popodne pljuskovi uz mogućnost oluje, maksimalna temperatura 29 stepeni. Za nedelju se u Adelaidu najavljuje povremena kiša i 29, u Pertu sunčano 28, a u Brisbaneu povremeno oblačno i 29. U Hobartu povremeni pljuskovi i 28 stepeni, dok se za Darwin također najavljuje povremena kiša i maksimalnih 32. U Srbiji danas promenljivo vreme bez padavina, temperatura od 2 do 12 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 4. mart 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana sledi pregled sportskih dešavanja. Za nama je izuzetno sadržajan i zanimljiv sportski dan koji je obeležio 169. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Zvezda je ostvarila pobedu od 1-0 i sada ima teško dostižnih 16 bodova prednosti u odnosu na velikog rivala. Jedini gol na utakmici postigao je desni bek Crvene zvezde i debitant u derbiju Alex Vigo već u 5. minutu. Argentinac je zapravo uputio centaršut, ali je lopta zakačila kapitena Partizana Uroševića, promenila putanju i prevarila golmana Popovića. Zvezda je do kraja poluvremena imala nekoliko prilika da uveća prednost, dok je Partizan uputio samo jedan šut u okvir gola domaćina. U nastavku su crnobeli zaigrali značajno bolje i diktirali tempo utakmice, ali i pored nekoliko pokušaja nisu uspeli da savladaju raspoloženog Milana Borjana. Juče su u okviru 24. kola Srpske superlige odigrane utakmice Radnički Kragujevac TSC 0-2 i Kolubara Javor 1-0. Zvezda je posle pobede u derbiju blizu osvajanja nove titule šampiona. Crveno-beli imaju 66 bodova, Partizan je drugi sa 50, treći TSC ima 49, a četvrtoplasirani Čukarički 42 boda. Najbolji teniser sveta Novak Đoković pretrpeo je prvi poraz u 2023. godini. Đoković je u polufinalu turnira u Dubaju izgubio od ruskog tenisera Danila Medvedeva sa 2-0 u setovima. Medvedev je tokom celog meča pravio daleko manje grešaka i zasluženo zabeležio svoju 13. uzastopnu pobedu u sezoni. S druge strane, Đoković je prekinuo savršen niz od 15 pobeda zaredom koje je ostvario tokom januara i februara u Australiji i Dubaju. Medvedev će se u finalu sastati sa sunarodnikom Andrejom Rubljovim, koji je također sa 2-0 u setovima pobedio Nemca Zvereva. Ukoliko ne dođe do potpunog preokreta po pitanju odluke američkih vlasti da i dalje ne dozvoljavaju ulazak u zemlju nevakcinisanim osobama iz inostranstva, Đoković tokom marta više neće izlaziti na teren, pošto će verovatno propustiti Masterse u Majamiju i Indian Wellsu. Prvi naredni turnir za Novaka bit će Masters u Monte Carlu, koji počinje 9. aprila. A srpski teniser Laslo Đere završio je takmičenje na turniru u glavnom gradu Čilea Santiago. Njega je u četvrtfinalu eliminisao Argentinac Sebastian Baez sa 2-0 u setovima. Također u četvrtfinalu ovog turnira ispao je i Dušan Lajović, kojeg je neočekivano lako savladao Argentinac Echeverri 6-1, 6-2. U četvrtak je žrebom određen raspored takmičenja na ovogodišnjoj Ligi nacija za odbojkašice. Selekcija Srbije će prvog vikenda igrati u Turskoj Antaliji protiv selekcija domaćina SAD, Poljske i Kanade. Ovaj turnir na programu je od 30. maja do 4. juna. Finalni turnir Lige nacija, na kojem će igrati 8 reprezentacija, na programu je od 12. do 16. jula u američkom Arlingtonu. Golman fudbalske reprezentacije Australije Daniel Deni Vuković odlučio je da se povuče iz državnog tima. 37-godišnji čuvar mreže Central Coast Marinersa saopštio da više neće braniti boje Australije i da želi da ustupi mesto nekome od mladih i talentovanih golmana. Vuković je odluku saopštio pre nego što je selektor Graham Arnold objavio spisak reprezentacije za dve utakmice protiv Ekvadora krajem marta. U bogatoj karijeri nekadašnji golman Belih Orlova iz Boniriga igrao je za nekoliko reprezentativnih selekcija Australije. Počeo je u timu do 20 godina, kasnije bio kapiten olimpijske selekcije, a od 2018. do 2022. bio je član Sokerusa. Vuković je zabeležio ukupno 4 utakmice za državni tim Australije, a na svetskim šampionatima 2018. i 2022. bio je rezerva Metu Rajanu. Iskusni čuvar mreže nastavit će da brani za Marinerse, s kojima u A-ligi trenutno zauzima drugo mesto. A danas se igraju 4 meča 19. kola A-lige. Sinoć je u prvom duelu ove runde Adelaide United priredio veliko iznenađenje ubedljivom pobedom protiv Melbourne City-a 4-2. Danas se u Sidneju igra veliki derbi između istoimene ekipe i gostujućeg Melbourne Victoria. Utakmica na Allianz stadionu počinje u 7 sati i 45 minuta po lokalnom vremenu. Danas se još sastaju Wanderersi zapadnog Sidneja i Marinersi. Western United dočekuje Perth Glory, dok će MacArthur i Brisbane igrati sutra.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. 24. februara navršilo se godinu dana od početka rata u Ukrajini. Sve strahote ovog sukoba na svojoj koži najviše je osetio narod, a mnogi stanovnici Ukrajine potražili su utočište i spas u izbeglištvu. I dok Ukrajinci traže spas od raketa i granatiranja, pojedini građani Rusije napuštaju svoju zemlju, čime iskazuju svoj protest protiv zvanične politike Moskve. U potrazi za novim životom, daleko od rata i ratne propagande, narod ove dve zaraćene zemlje put je spojio između ostalog i u Srbiji. O njihovom boravku u Srbiji, većinom u Beogradu, najviše se govorilo kroz prizmu velikih promjena na lokalnom tržištu nekretnina i kirija, koje je priliv izbjeglica i izazvao. Povodom godišnjice početka rata, Deo srpskih medija istraživao je i kako se Rusi i Ukrajinci snalaze u Srbiji, sa čime se sve suočavaju i kako su prihvaćeni u novoj sredini. Više o tome u razgovoru Biljane Ristić sa Mijom Nikolić.
Mijo, dobar dan. Recite nam prvo koji mediji su se bavili ovom temom, na koji način su vršili istraživanje i do kakvih se spoznaja došlo?
Beogradski Blic je u tom cilju posetio pijace, restorane, kozmetičke i frizerske salone, pekare, pet šopove i raspitao se kakve navike imaju naše nove komšije. Istraživači ovog dnevnika su saznali da su i Ukrajinci i Rusi na pijacama omiljeni kupci, da se upravo tu susreću jedni s drugim, ali da se ne sukobljavaju kao na ratištu, nema nikakvih animoziteta među njima, da je zajednička nevolja mnoge čak zbližila. Prodavcima na tezgama se čini da su to dobri ljudi koji su samo hteli da se sklone od rata. Dolaze, kažu, ne bune se oko cena, šta im se sviđa, to i kupe, ima više Rusa, ali ima i Ukrajinaca. Doduše, retko ko kad hoće da kaže da je Ukrajinac, ali i oni su naše mušterije. Oni najviše kupuju hleb od Helde, koji je 200 dinara, što je pristupačno i nama, kamoli njima, kaže prodavačica s pijace. U jednoj pijačnoj ribarnici kažu da im je skočila prodaja nakon dolaska Rusa i Ukrajinaca, kupuju više ribe nego naši ljudi, kupuju skuplje i kvalitetnije, a i u mesarama govore slično. U restoranima kažu da Rusa ima znatno više nego Ukrajinaca, ali naši ugostitelji navode da uglavnom novim sugrađanima nisu prilagođavali menije ni prevodom na njihov jezik, niti ponudom njihovih jela. Ima međutim i restorana poput jednog u tržnom centru Galerija gde Rusi dolaze kao na automatskoj traci, pa kažu da su zbog toga menije preveli na ruski jezik, ali nisu menjali cene. Objektiv donosi da je više od 13 miliona Ukrajinaca, uglavnom žena, deca i staraca, napustilo zemlju, a nekoliko hiljada njih u poslednjih godinu dana našlo je svoj novi dom u Srbiji. Njihov život, kako kažu, nije nimalo lak, prepreke su na sve strane, a neizvesnost ogromna. Za ovaj beogradski dnevnik Elena Nazarenko, 60-godišnjakinja koja je od marta prošle godine u našem glavnom gradu, je drhtavim glasom govorila koliko joj nedostaju svi koje je ostavila u Ukrajini. Ističe da je u Srbiji dobila toplinu koja joj mnogo znači. Ljudi su, kaže, druželjubivi, svi se trude da joj se nađu, a najprijatnije je iznenadilo to što svi iz njenog okruženja govore engleski jezik, a što joj je najviše pomoglo da se snađe. Najteže joj je pala adaptacija u prva tri meseca, naročito kada je shvatila da se neće brzo vratiti kući i da je njen život sada ovde. Kad je to prihvatila, počela je da uči srpski, da se povezuje sa drugim Ukrajincima na društvenim mrežama, da stiče nove prijatelje u Beogradu. Iako sada deluje nezamislivo, Elena je sigurna da će se rat uskoro završiti, da će ukrajinski narod ponovo živeti u miru koji zaslužuje. Zahvalna je, kaže, srpskom narodu koji je prihvata kao svoju i koji je omogućio svim Ukrajincima u Beogradu da se ne pate po skloništima i razorenim gradovima.
Da, Mija, Ukrajinci su, znamo, zbog ratnih dejstava izašli iz zemlje. Da li postoje saznanja zašto su Rusi napustili svoju zemlju?
Beogradski Blic piše da dok su Ukrajinci u Srbiji tražili spas od bombi, Rusi su odlaskom iz zemlje iskazivali svoj protest protiv politike Vladimira Putina. Potrazi za novim životom, daleko od rata i ratne propagande, narod ove dve zemlje put je spojio između ostalog i u Srbiji.
Na kraju, da li ima među izbeglima ljudi koji su toliko dobro naučili srpski da se bave svojim poslom profesionalno i šta oni kažu, kako je njima? Da li planiraju da idu dalje u zapadnu Evropu, na primer, ili žele da ostanu u Srbiji?
O boravku u Srbiji kao olakšanju i sigurnosti povodom godišnjice rata na Nova S govorila je doktorka Aleksandra Gusak, koja je odmah po izbijanju sukoba napustila Rusiju i došla u Beograd. Kaže da su posle ovih 365 dana ljudi se navikli. Veliki broj njenih sunarodnika želi da ostane ovde. Naši ljudi im se dopadaju, Beograd im je prirastao srcu, narod naš je gostoprimljiv. Na izrazito dobrom srpskom, ova mlada lekarka koja se u našoj prestonici bavi svojim poslom, kaže da su ona i svi njeni prijatelji saglasni. Duboko su zahvalni Srbiji i Srbima koji su ih beskrajno lepo primili, zbog čega odustaju od prvobitnih planova da sreću potraže u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Austriji. Najveća većina će ih, kaže, ostati ovde. Navodi da se sve više organizuju predavanja. Neki ruski istoričari ovde govore o belim Rusima, o istorijskoj povezanosti Rusije i Srbije. Ona i njeni prijatelji su saznali više. Više se okreću Srbiji nego Zapadu, stiču novi sentiment i respekt za našu zemlju. Odustaju od odlaska na Zapad jer znaju da ih tamo niko neće tako toplo zagrliti zato što su Rusi, kao što im se to ovde svakodnevno dešava. Niko nikada im nije priredio neku neprijatnost. Upoznala je osim toga i mnogo Ukrajinaca, druži se i sa njima, i sa Srbima, i sa svojim sunarodnicima i sve bolje se osjeća ovde. Na pitanje voditeljke koliko su tačne priče da su svi Rusi koji su došli u Srbiju ovde našli utočište od ratne politike, doktorka Gusak kaže da je to istina i da 99,9% njih su protivnici ovog rata. Većina njih su mladi ljudi, IT-evci, zatim oni koji rade na daljinu ili u inostranim firmama koje su ovde otvorile svoja predstavništva ili pak oni koji su otvorili privatni biznis i uglavnom ne podržavaju zvaničnu politiku Kremlja. Kaže da u Rusiji nemaju stabilnost, mir i normalnu budućnost i da sve to sad pronalaze ovde. I njihova rodbina u Rusiji deli ista raspoloženja. Preko 500 zakona je donešeno u Rusiji za ovih godinu dana. Zabranjeni su protesti, protivljenje ratu je kažnjivo zatvorom, tako da ne smemo da se eksponiramo. Jednostavno je bolje da se ne priča, makar javno. U internim razgovorima, na kuhinji, uz čaj, u zatvorenom stanu se priča o ratu. Izvan toga ne, kaže Aleksandra. Ono što joj ipak fali su ljudi, porodica, prijatelji, no Srbiju sad smatra svojom zemljom, roditelji koji ne mogu da joj se pridruže što zbog bolesti oca, što zbog posla majke, podržavaju je i ona ostaje ovde. No ima u Beogradu i mladih Rusa koji nisu dobili podršku najbližih. Televizor im je rekao da su svi koji su napustili zemlju loši, da su izdajnici. Mnogo mi je žao i teško zbog toga, kaže Irina, koja je odmah po izbijanju rata došla s mužem u Beograd. Pokušavam da ih razumem, ali ponekad izbije i svađa, kaže ova mlada Ruskinja, koja ipak ne gubi nadu da će se stvari promeniti na bolje. Biljana?
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom. U Velikoj Britaniji je upravo završeno najveće svetsko ispitivanje sistema četvorodnevne radne nedelje. Kako za SBS izveštava Sanila Vosti, ovo istraživanje je donelo tračak nade radnicima širom sveta koji se nadaju da će moći da smanje broj radnih dana bez smanjenja ličnih prihoda. Rezultati četvorodnevne radne nedelje, koja je u Britaniji podvrgnuta najvećem pilot programu na svetu, predstavljeni su i u parlamentu te zemlje. U programu je učestvovala 61 kompanija, a čak 56 njih je produžilo neki vid četvorodnevne radne nedelje i posle istraživanja. Od toga 18 preduzeća je preuzelo ovaj sistem rada za stalno. Među onima koji su se odlučili na ovaj korak je i Kraljevsko biološko društvo. Izvršni direktor ove organizacije, dr. Mark Down, kaže da zaposleni sada uzimaju daleko manje bolovanja. Uočavamo da je tokom probe četvorodnevne nedelje došlo do smanjenja broja dana koje su zaposleni proveli na bolovanju, kaže dr. Down, i dodaje da je ranije u proseku bilo oko 4 do 5 dana bolovanja godišnje po zaposlenom, a sada je prosek ispod 2 puna dana. Tessa Gibson je jedna od zaposlenih u timu doktora Downa. Ona kaže da nešto manje radnih sati nedeljno ne samo da pomaže njenom mentalnom zdravlju, već joj pomaže i da bolje iskoristi svoje slobodne dane. Dani tokom vikenda znaju da budu prilično naporni, tako da je bilo vrlo lepo imati dan odmora više. Imate priliku da vidite prijatelje i porodicu u dva dana kada su i oni slobodni, a pored toga dobijete taj dodatni slobodan dan da obavite sve svoje kućne poslove ili da jednostavno imate vremena za sebe i da se opustite. Kako ona kaže, takvo radno vreme je zaista pozitivno uticalo na njeno mentalno zdravlje. Promjena načina na koji ljudi rade uveliko privlači pažnju na najvišim nivoima poslovanja širom sveta. Novozelanđanin Ben Fletcher je stariji partner u kompaniji McKinsey & Company, globalnoj konsultantskoj firmi za management. On je pred velikim brojem uticajnih ljudi iz poslovnog sveta na samitu radne snage u organizaciji lista Australian Financial Review rekao da su najbolja preduzeća ona koja mogu da se brzo prilagode promjenama. Ovdje gdje smo danas, došli smo zahvaljujući dobrim idejama i velikoj inspiraciji za ono što može da se uradi. To može biti od pomoći onome što možemo da uradimo da oblikujemo budućnost zajedničkog rada. To uključuje moderne organizacije i kompanije koje su otporne i sposobne da se brzo transformišu, kaže Fletcher. Primjer kako u Australiji funkcioniše četvorodnevna radna nedjelja je softverska kompanija Symbiote iz Melburna. Pod vođstvom generalnog direktora Owena Windsora, kompanija je usvojila i novi sistem rada. Kako kaže Windsor, osoblje nikada nije bilo srećnije, a produktivnost nije smanjena. Također, ona pominje da je transformacija u radnoj praksi koju je donela pandemija odigrala značajnu ulogu u uvođenju četvorodnevne radne nedjelje. Iskreno, izuzetno dobro ide i uživali smo u 4 radna dana nedeljno, kaže Windsor, i naglašava da to nije promenilo način rada sa klijentima. Produktivnost je dalje odlična, ljudi su mnogo zadovoljniji svojim radnom mestom. Zaista je olakšanje da ljude, kada imaju malo više vremena, da rade stvari koje žele. Windsor smatra i da je osoblje u njegovoj firmi sada više fokusirano i da maksimalno koristi vreme provedeno na poslu. Kako kaže, cela kompanija je sada efikasnija. Neću reći da su zaposleni sada posvećeni jer su to bili i ranije, ali sada svi imaju veći fokus na ono što rade jer malo manje vremena provode na poslu. Izmenili smo i način na koji održavamo sastanke i eliminisali smo neke stvari na koje se ranije gubilo dosta vremena. Jedino što sada radimo konkretnije nego pre. Windsor također govori i o četvorodnevnoj radnoj nedjelji u kontekstu trenutnog stanja na tržištu rada. Naime, nezaposlenost je relativno niska, a poslodavci moraju da učine više nego što su ranije činili kako bi zadržali zaposlene ili privukli novo osoblje. Prema njegovim rečima, četvorodnevna radna nedjelja je efikasno sredstvo u tom cilju, za razliku od nekih drugih benefita koje bi poslodavac mogao da ponudi kako bi učinio da zaposleni budu srećniji i zadovoljniji na radnom mestu. Teško je pronaći dobre radnike i zato sve više kompanija nudi različite povlastice. Mi smo željeli da uradimo nešto što ima više smisla, da pružimo zaposlenima nešto više od recimo besplatnog doručka na poslu, naglasio je Owen Windsor iz softverske firme Symbiote iz Melburna. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Sledi tema iz Srbije. Jugoslovenska kinoteka postala je ove sedmice bogatija za legat još jednog velikana. Čuveni glumac Velimir Bata Živojinović dobio je svoje mesto u ovom filmskom muzeju. Legendarni Bata je tokom bogate karijere glumio u 177 filmova i 101 televizijskoj seriji. U ovom muzejskom legatu izložene su i njegove filmske nagrade, poput onih koje je dobio na Festivalu jugoslovenskog filma u Puli, kao i sa Festivala glumačkih ostvarenja u Nišu. Iz Beograda izveštava Hranislav Nikolić.
U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu u utorak je otvoren legat Velimira Bate Živojinovića i dve prateće izložbe, a događaj je upriličen povodom obeležavanja 90 godina od rođenja jednog od najpopularnijih jugoslovenskih i srpskih glumaca. Osim nagrada koje krase vitrine novog legata, svoje mesto pronašli su i interesantni lični predmeti slavnog glumca. Izložba Privatno i radno, deo legata Živojinovića, predstavlja printove digitalnih fotografija koje dočaravaju atmosferu sa snimanja iz njegove višedecenijske karijere, kao i segmente iz privatnog života. A multimedijalna izložba Filmska paleta ilustruje neke od najznačajnijih uloga Živojinovića u filmovima Skupljači perja, Walter brani Sarajevo, Neprijatelj, Breza, Pas koji je voleo vozove i tako dalje. Među mnogobrojnim posetiocima bili su i ministri Ivica Dačić, Branko Ružić i Đorđe Milićević. Zatim veliki broj Batinih kolega iz sveta filma došao je da se još jednom seti velikana srpskog glumišta, a među njima Eva Ras, Radoš Bajić, Gordan Kičić, reditelji Vuk Ršumović, Srdan Golubović i mnogi drugi. Izložba je pripremana više od godinu dana, a kustoskinja Irina Kondić imala je pomoć Batinog sina Miljka i unuke Dine. Ovo je prilika da se na jednom mestu podsjetimo šta je bio Bata Živojinović, mada je nemoguće da sve o Bati stane u jedan legat i dve izložbe, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i nastavio.
Želim da se zahvalim Jugoslovenskoj kinoteci na ovom potezu. Inače, mislim da mi nedovoljno pažnje posvećujemo uspomeni, odnosno čuvanje uspomena na naša velika imena, među kojima svakako jedno od najznačajnijih mesta pripada Bati Živojinović. Ja sam imao tu čast da tih eto poslednjih 25 godina provedem sa njim. Bili smo prijatelji, čak smo zajedno bili u Kini, gde sam mogao lično da vidim koliko je on popularna ličnost tamo. To je najbolje, malo da se našalimo na današnji dan. Bata se žalio da kad je Miljko išao u Kinu, da su svi prilazili Miljku, jer nisu verovali da je Walter ostario. Pa su mislili da je Miljko Walter, u stvari, pošto je ličio na Batu. Ja se sećam jedne priče, dok smo leteli za Kinu i sad ono svi spavaju u avionu, a on je mogao da spava i probudi ovog mog pratioca i kaže, ej, Ivica, izađe, kaže, negde napolje. Ovo je skoči, ne zna ni o čemu se radi. On je zbio šale i na stamak. Ja kad sam ga posetio u bolnici, on je meni pričao da ćemo da idemo čim izađe odatle, da ćemo da idemo opet u Kinu. U svakom slučaju, ovo je jedan dobar potez. Mi smo to inače razgovarali još pre 7-8 godina da napravimo takođe jedan legat ili ne znam kako bi se to nazvalo od njegove kuće u Koračici. Sa druge strane, kao društvo i kao država, ja mislim da nemamo praksu da posvećujemo dovoljno pažnje velikim ličnostima.
Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantilić je kazao da je najveći glumački kvalitet Bate Živojinovića moć transformacije.
Bata Živojinović je bio takav glumac, najpre u okviru partizanskog filma, u kojima je igrao uloge heroja. Podjednako dobro se snalazio u svim vidovima ovog žanra, pa ga srećemo i u epskim spektaklima, western varijantama Žike Mitrovića, kao i u takozvanim stripovskom izrazu u režiji Šibe Krvavca. Njegova pojava je tako postala simbol i koliko god se menjali zapleti okolnosti, ona nadilazi sve pojedinačne uloge i objedinjuje ih u jednu veliku ulogu celokupnog žanra. Ovaj holivudski tip glume važi samo za jedan opus Bate Živojinovića. Sa druge strane, postoji crnotalasna linija njegovog stvaralaštva u kojoj možemo videti jednog drugačijeg Batu, koji tekako pokazuje sposobnost da se transformiše, da se podredi ulozi, ali i specifičnoj estetici filma. U saradnji sa Žikom Pavlovićem, Sašom Petrovićem, Antom Babajom i drugim rediteljima jugoslovenskog modernizma, Bata Živojinović igra različite karaktere iz različitih socijalnih miljeja, pokazujući da može lako da menja intenzitet svog izraza, od svedenog do ekspresivnog.
Mnogi ovdašnji kritičari smatraju da je Bata Živojinović jedan od najboljih glumaca u srpskoj kinematografiji. Tokom duge karijere odigrao je oko 350 uloga u raznim žanrovima. Ostalo je upamćeno da je sa predsjednikom tadašnje Jugoslavije Josipom Brozom Titom bio na ti. Prepričava se da je Broz ukrao cigarete i upaljače, a njegov dar, ličnost i šarm prešli su u mit još za vreme njegovog života. Na kraju kažemo i to da se Bata Živojinović od 1990. godine bavio i politikom. Bio je član SPS-a, a jedno vreme i poslanik u Skupštini Srbije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate program na srpskom SBS radija. Fotografija je u današnje digitalno vreme umnogome izgubila na značaju i na vrednosti. Svodi se na trenutak, zabeležen da bi se objavio na nekoj društvenoj mreži, a posle toga često padne u zaborav. Srećom, značaj koji je fotografija nekada imala čuvaju stari dobri fotografi. Jedan od njih je Marko Nagl iz Niša, sa kojim je razgovarao naš saradnik Nikola Doderović. Da čujemo šta je zabeležio.
Dobar dan, poštovani slušaoci SBS radija. Danas razgovaramo sa Markom Nagl, čuvarom starog zanata i preduzetnikom u okviru firme filmfoto.rs. Dobar dan, Marko.
Dobar dan.
E sada, gospodine Nagl, kažite mi šta za vas označava analogna fotografija?
Najkraći odgovor na to pitanje bilo bi da su to tradicije i umetnosti. E sad, nekom je to samo hobi, nekom umetnički zanat ili profesija, ali se ja ne bih složio sa terminom analogna fotografija i o tome sam i pisao na svom web sajtu, pošto ja koristim termin klasična fotografija. Postoji mnogo procesa, različitih tipova filma od stakla do elektronskog senzora. To danas je sve nekako objedinjeno pod jednim pojmom analogna fotografija. Ali ono čime se većina nas bavi je fotografija na film.
A koliko se vi dugo bavite razvijanjem filmova?
Od 97. se bavim razvijanjem filmova. Svoj prvi film sam razvio na fotosekciji, to je nekih, da kažem, oko 25 godina. Potom sam vodio fotosekciju u gimnaziji dok sam bio još mlad. Potom u društvu Zdravo Daste, to je humanitarna organizacija koja je organizovala fotosekciju. I aktivno sam se vratio u razvijanje filma, uključujući Color i E6 proces, odnosno Slide, od 2016.
A da li vam se za razvijanje filma javljaju samo iz Srbije ili iz drugih zemalja?
Pa uglavnom iz Srbije, ali javljaju se sporadično iz Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, a za skeniranje su se javljali i ljudi iz Nemačke. Tako da ovi naši prostori su uglavnom ti iz kojih dobijam filmove za razvijanje i skeniranje, ali 90% je to Srbija.
Koja starosna grupa je po vama najprisutnija u sferi analogne fotografije? Ima tu više mlađih ili starije generacije?
Ja sam uz pomoć svojih prijatelja uspio da sprovedem jedno anketno istraživanje koje je obuhvatilo jednu ciljnu grupu od recimo 60-ak ljudi. Imajući u vidu sopstvenu evidenciju klijenata, rekao bih da su to dominantno klijenti starosti od 30 do 50 godina. Problem se javlja što cena filma iz godine u godinu, odnosno iz meseca u mesec, bukvalno sve više i više raste. I mladi nisu spremni da izdvoje toliki novac, toliko često, koliko neko sa stabilnim i redovnim prihodima. Također zastupljena su oba pola, ali su još uvek dominantnija grupa muškarci, uglavnom mladi očevi. Zaista jako lepo je vidjeti kada se na filmu nađu srećna lica porodice i kada otac fotografiše svoju ženu i decu, i upravo je to ta ciljna grupa koja se pojavljuje u mojoj radnji.
Znači da praktično imate raznovrsnu grupu koja se uvek vama javlja za razvijanje i skeniranje filmova. A kada su u pitanju sami filmovi, jel češće dobijete kolore ili crno-bele za razvijanje?
To zapravo diktira cena na tržištu. Međutim, zanimljivo da u poslednje vreme bilo više kolora, iako su cene kolora drastično skočile.
Primetio sam da na sajtu vodite kampanju o očuvanju starih negativa. Koliko vam se ljudi često javljaju sa nekim starim negativima iz nekog perioda i koje periode ste primetili da su onako neučestali kada se dobijali ove stare filmove?
To ste lepo primetili i takvih zahteva ima zapravo dosta. Posebno mi je drago što postoje mladi ljudi koji su skloni da na buvljim pijacama ako pronađu negative kupe ih samo da bi ih ja skenirao i da bi se to negde sačuvalo. Radi se zaista o malim svotama novca gde za 200-300 dinara kupite po 50-100 negativa i takva skeniranja radim besplatno. Najstariji negativi koje smo skenirali bili su negde iz perioda 1930-ih i to su fotografije koje do tada nikad nisu videle svetlo dana, bar ne javno. Radi se o fotografijama starog sajmišta pre bombardovanja i pre Drugog svetskog rata, zatim čitava jedna plejada filmova o geologu se radi koji je putovao širom Evrope svojim fićom i sa svojom porodicom. Pa tu imate fotografije i tog kraja istočne Srbije i Istanbula. Zaista bilo fantastičnog materijala koji smo dobili i koji smo skenirali.
A da li ste neke od tih osoba koje ste našli na tim fotografijama uspeli da pronađete u pravom životu?
Nažalost ne. Objavljivao sam pozive ljudima da podele fotografije, ljudi su to šerovali, tražili smo vlasnike tog filma ili naslednike, morate uzeti obzir da ljudi koji su na fotografijama 1930. su odavno pokojni, tako da bez obzira koliko smo se trudili, naslednike nismo našli.
Kao što ste prethodno pomenuli da su to praktično neka vrsta sećanja, ili je to jedan od razloga zašto vi smatrate da je bitno očuvati te stare negative?
Sigurno jedan od razloga, razloga ima mnogo. To je jedno pitanje koje su meni ljudi postavili mnogo, mnogo puta i moj neki odgovor na sve to je, a zašto čuvamo vez, heklanje, narodne igre, vožnju kočijama, umetnička dela. Evo ja, pošto sam iz Rume, moram da se pohvalim da u Rumi sada se sve više neguje gajenje konja. A ako se to čuva, zašto ne bismo čuvali fotografije? Jer pazite, oni su posebni, direktni i nepristrasni svedoci vremena. One su prosto deo naše prošlosti, našeg identiteta i čuvati fotografije negative znači čuvati sopstvenu istoriju. Ljudi uglavnom čuvaju samo fotografije, mi nekako nemamo tu kulturu čuvanja negativa, ali eto, svako ko ima negative, ja ga pozivam da ih na neki način sortira i da ih bilo gde, bilo u Srbiji kod mene ili negde u inostranstvu, skenira, umnoži i da sačuva za buduće pokoljenje.
Hvala vam još jednom na vašem vremenu.
Nema na čemu. Hvala vama i vašim slušalcima i pozdrava Australiji.
Još jednom danas je sa nama bio Marko Nagel, čuvar starog zanata i preduzetnik u okviru firme filmfoto.rs. Za SBS radio, Nikola Duderović.
Kao i svake subote, čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
London, 8. avgusta 1969. Abbey Road i Beatlesi koji prelaze ulicu ispred muzičkog studija EMI. Kako je to mogla da postane jedna od najčuvenijih fotografija prošlog veka? A možda tako što je bez reči postala omot njihovog 11. studijskog albuma? Ili zato što je njena lepota u jednostavnosti? Ko će znati? U ljubavi onako ima malo rezona. Znao je to i Ian Macmillan, u čijoj je ruci bio fotografski aparat, Ideja je bila McCartneyjeva. Mac Beatles i Mac fotograf za istoriju muzike i istoriju fotografije. Bilo je 11:30, Ante Meridiem. Mac Milan je imao svega 10 minuta da Beatlesima uđe u korak. Popeo se na 3 metra visoke merdevine na sred ulice i snimio 6 fotografija. Peta je bila pobednička. Na pešačkom prelazu prvi korača Lennon u belom, za njim Ringo, pa bosonogi McCartney i Harrison u džinsu. Ostali u odelima. McCartney jedini u raskoraku sa cigaretom koju novije vreme ponekad zbog zdravstvene korektnosti briše u Photoshopu. Slavna fotografija koja je jednoj londonskoj zebri obezbedila zvanični status mesta koje ima kulturnu i istorijsku važnost.
Srpski na srpskom.
Engleska prezimena koja u izvornom obliku počinju sa mk i mak pišu se bez razmaka i dvojnog velikog slova, a tradicionalno se prenose kao mak, što je bolje, a u novije vreme i kao mek. Macmillan, MacArthur, McDonald's. Ako posle mk sledi drugi deo imena koji počinje slovom k, piše se samo jedno k. Naprimjer, McCarthy, McCain, McKenzie. Fotograf ne može biti fotograf, jer ova imenica nema akcenatski dublet, već se izgovara sa kratko uzlaznim akcentom na drugom slogu. A album, bilo da se radi o onom sa slikama ili o muzičkom albumu, kratko uzlazni akcenat na prvom slogu zadržava u svim padežima. Tako je normirano u oba matičina rečnika, dok veliki rečnik stranih reči i izraza dozvoljava i promenu album albuma. Ante meridiem je latinski izraz za prepodne, post meridiem za poslepodne, a oba se u engleskom upotrebljavaju kao oznaka vremena sa skraćenicama am i pm i tačkama posle svakog slova.
Ko se još slikao sa Beatlesima na pešačkom prelazu? Jedan beli Volkswagen, u žargonu takođe Buba. Policajci su pokušali da ga pomere, ali nije išlo. Bube se uvijek drže zajedno. Tu je bio i jedan američki turista, pojma nije imao šta se dešava. Sve dok se na jesen nije video na omotu za ploču. A omot su parodirali razni Monty Pythonovci sa glupavim hodom, golišavi Peppersi, pa i sam Paul McCartney, ovoga puta obuven, na svom živom albumu sa Kucovom na čuvenom prelazu. A kada su se u zapadnom Bengalu namnožili oni koji ulicu prelaze van pešačkog prelaza, lokalna policija dala je da se izrade upozorenja sa slikom liverpoolskih čupavaca sa albuma Abbey Road i tekstom "Ako mogu oni, zašto ne biste mogli i vi?"
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 6. marta od 15 časova. Podsjećam vas da naš program i sve naše izveštaje, intervjue i reportaže možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije, koju naravno možete preuzeti potpuno besplatno. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.